Estamos en temporada de pesca y este sábado se ha celebrado en el río Ouro el concurso, el campeonato. La verdad es que se trata de un campeonato sin muerte y han participado una veintena de personas. Tenemos uno de los ganadores, él la verdad es que pescó un buen bicho, yo creo que no está nada mal, un ejemplar de 52 centímetros. Se llama Pablo González. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola Juana, buenas tardes.
Cuéntanos cómo fue a tu experiencia.
Bueno, a verdad que foi un campeonato complicado porque con todas as choivas que houve durante o fin de semana teñamos o río bastante bastante alto. As capturas non foron moitas, pero pois eu tive unha sorte de pillar un bon exemplar, sí. A verdad que non se pillan todos os días unha troita así de máis de 50 centímetros.
Bueno, es que estamos casi casi ahí tirando para los 60 centímetros, es impresionante, un buen bicho. Quiero decir que
Sí.
de ahí sale, al menos puedese compartir esa troita.
Sí, pero bueno, tengo que decir que todas las
Hay que
capturas que
soltarlas.
pescamos, las soltamos, sí, medímoslas y las soltamos. Es un campeonato totalmente deportivo, mira, todas voltaron al río.
Sí, eso y quería preguntar también, este tema de soltar después los ejemplares, quedan bastante bien, quiero decir, no quedan afectados. Siempre me pregunto o mesmo, o sea, después de pasar por lo anzoo y demás, ¿no? Están un poquillo más, bueno, fastidiados, digo.
Bueno, a ver, a realidade é que ti ao final a pinchas cun anzol, eso é indiscutible, pero que hai que tratar de facer manipulala o menos posible, non intentar sacala da auga ou polo menos sacala ao mínimo tamén, tamén usamos o que é a sacadeira, a unha especie de rede, non? Na que se captura. Intentas, pues bueno, non darlle golpes contra o chan e, bueno, manipulala o máis rápido posible e o mellor posible. De todas formas, eu teño polo menos esta, marchou, vamos, nada máis poñera na agua, xa arrancou, vamos, a buscar refuxo.
No, claro, sí. Normal, diría, vaya experiencia.
No, sí, si a experiencia non pude ser moi boa, pero bueno.
Bueno, gustache esta modalidade de sen morte.
Sí, a min gustame, pues, sobre todo porque se nota que facendo, practicando, que o río pues recupera moito mellor que non levando. Está claro que tamén se practica a pesca con morte, ou eu incluso a principio de temporada levo alguna para compartir coa familia, e non pasa nada, pero eu creo que o que temos que intentar ser o máis respetuosos posibles co ecosistema.
Claro, hai que manter, porque senón algún día podese acabar todo, claro.
Efectivamente, a ver, a tónica xeral é eso, que cada vez hai menos exemplares nos ríos, xa de troita, de salmón, bueno, entón, pues, eu creo que unha práctica responsable, que é o que debemos facer todos, si queremos que máis adiante, pues, os nosos fillos, os nosos netos, ou que sexa, sigan disfrutando da pesca e dos ríos, claro.
Agora que falas de disfrutar da pesca, contanos que é o que te motiva a ti particularmente da pesca, porque te gusta.
A ver, a min xa non solo polo feito de capturar un peixe, que sí, que é algo que, pues, que a min me xera unha felicidade, é unha adrenalina, pues, que, bueno, que eu entendo que hai xente que non o comparte, pero bueno, igual que a xente lle gusta, pues, facer un bicicleta, pues, a min me gusta, aparte de pescar, pues, ir polo río, ao final evades-te un pouco do mundo que nos rodea, vas ti tranquilo solo pensando nas túas cousas, disfrutando, podes ver un animal, podes ver un paxaro, bueno, disfrutas un pouco do entorno, e aparte si pescas, pois pues, está claro que moito mellor, ¿no?
Claro, a verdade é que é unha forma de disfrutar moitísimo da natureza, porque estás inmerso nela directamente, respectándoa.
Sí, eso é certo, de feito, incluso te das conta de que os animais non sempre te, como que te involucras un pouco dentro dese ecosistema, non? E a veces, pois ves unha lontra pasar por cerca que non se percatou de que estás aí pescando, ou un paxaro que se che posa cerquiña, o podes ver. Entón, bueno, e todo eso, pois, a mí, a verdad, que me xa unha satisfacción, pois, moi, moi grande.
Que experiencias máis bonitas, pois sí. Dime unha última cousa, que te parece o concurso? Porque, bueno, pois parece que vai gañando cada vez máis adeptos, non?
Sí, a verdade é que estamos moi moi encantados porque, bueno, levamos pouco tempo celebrando nesta modalidade, involucrándonos pois bastante. A verdade é que ten moi boa acollida. Temos plazas por agora limitadas porque o coto onde celebramos ten un aforo, non? Entón témolo solo para os socios, pero a verdade é que se cerra ao pouco de abrir a solicitude, pois xa se completa. Entonces, bueno, eso anímanos a seguir pois eso, traballando, e aparte que vemos que tamén moi boa acollida por parte das empresas locais, concellos, que tamén é de agradecer, non? Porque cando te metes nun evento así que parece que non é nada, pero en realidad ten un traballo importante, pois tamén dá gusto que a xente responda.
E quen sabe onde pode chegar, eh? Mira aí a festa da Troita da Ponte Nova, nunca se sabe.
Sí, está claro, a ver, que a nós tampouco, quero decir, tampouco eu non pretendo que sea o evento máis importante do mundo, porque a nós, aparte que sea un campeonato totalmente amistoso, no que prima sobre todo a convivencia, ou coñecer ao mellor o compañeiro que vai contigo ou que te controla, que ás veces pois, imos pescando, sobre todo a pesca é un deporte bastante individual, e non chegas a coñecer ben ao compañeiro, non? Entón tamén, bueno, é outro dos motivos.
Pablo, moitísimas gracias por compartir con nos este ratiño. Noraboa pola victoria. Bueno, pues unha mágoa que esta trucha se fora, pero tamén unha ledicia que estea agora mesmo
bueno,
por aí, polo río, toda contenta.
Podemos ir buscala outro día. Ahora xa
claro
sabemos